Невдовзі по тому Велз дістали і винагороду, і дострокове звільнення. Та щастя його було скороминуще. Незабаром він знову скочив у халепу і в наступні роки зазнав чимало злигодню. Нині він в'язень тюрми штату Міссісіпі в Парчмені, де відбуває 13-річний присуд за збройне пограбування. До п'ятниці, коли суд мав розійтися на перерву до наступного тижня, допит свідків обвинувачення було закінчено. Серед інших перед судом стали 4 спеціальних експерти ФБР з Вашингтона. Ці люди, кваліфіковані фахівці з різних галузей криміналістики, дослідили речові докази, що доводили причетність обвинувачених до вбивства. Маски крові, відбитки ніг, стрілянні гільзи, шнур, лейкопластир, і кожен ствердив їх незаперечність. І нарешті суд заслухав свідчення четвірки агентів КБР, які розповіли про свої розмови з обвинуваченими та про їхні зізнання. Під час перехресного допиту співробітників КБР захисники, відчуваючи хиткість своєї позиції, намагалися твердити, ніби заарештованих, змушені до визнання вини негідними засобами, шляхом грубого допиту в тісних задушливих камерах із сліпучим світлом. Обурені цими несправедливими закидами, детективи дуже переконливо спростували їх. Після засідання, коли один журналіст спитав захисника Гікока, навіщо він удався до таких очевидних перекручень, той сердито відказав: «А що я маю робити? Я граю без жодного козиря. Не можеш я сидіти як манекен? Треба хоч час від часу голос подати». Найбільше враження з усіх свідків обвинувачення справив Елвін Дьюї. Його свідчення, з яких публіка уперше довідалася про всі моторошні деталі злочину, що їх виклав у своїх зізнаннях Перрі Сміт, вжахнули слухачів. Та чи не найдужче вжахнули вони Річарда Гікока, що здригнувся і весь напружився, коли Дьюї сказав: «Є один момент, про який розповів мені Сміт, якого тут ще не згадувано. Коли вони зв'язали Клатерів, Гікок сказав Смітові, що Ненсі Клатер припала йому до вподоби і що він хоче її зґвалтувати. Як твердить Сміт, він відповів, що нічого такого не допустить. Він казав мені, що зневажає людей, які не вміють здержувати свою хіть, і що він скоріш прибив би Гікока, ніж дав йому вчинити насильство над дівчиною. Досі Гікок і гадки не мав, що його спільник виказав поліції і цей нездійснений злочин. Не знав він і того, що під добріший настрій Перрі змінив свою первісну версію і заявив, ніби він сам застрелив усіх Клаттерів. Про це розповів Дьюї наприкінці свого виступу. Перрі Сміт сказав мені, що хоче виправити два місця у своїй заяві, мовляв, усе в ній відповідає дійсності, крім двох пунктів, а саме місіс Клаттер і Ненсі Клаттер убив не Гікок, а він. Як він сказав, Гікокові легше буде померти, коли його мати вважатиме, що він нікого не вбивав. Батьки Гікока хороші люди, сказав він, то нехай уже буде так. Почувши це, місіс Гікок голосно заплакала. Всі попередні дні вона тихо сиділа поруч чоловіка, лише бгала в руках хусточку. Щоразу, як їй вдавалося спіймати очима погляд сина, вона кивала йому головою і видушувала із себе кволу усмішку, що мала засвідчити її відданість. Та зрештою старій матері забракла сили, і вона не змогла стримати сліз. Кілька чоловік із публіки позирнули на неї і тут таки збентежено відвели очі. Інші, здавалося, не помічали того тужного плачу, що супроводив дальшу розповідь Дьюї. Навіть її чоловік, мабуть, вважав, що мужчині не гоже цим перейматися, і сидів незворушно. Нарешті жінка-репортер, єдина на процесі, забрала місіс Гікок із судового залу і повела від людських очей у жіночу кімнату. Трохи заспокоївшись, місіс Гікок відчула потребу висловитись. «Мені майже нема з ким поговорити», – пожалілась вона тій жінці. «Ні, я не хочу сказати, що люди до мене недобрі, сусіди і взагалі. Навіть незнайомі ті присилають листи. Вони, мовляв, розуміють, як це тяжко, і щиро мені співчувають. Ніхто нам і слова лихого не сказав, ні Уолтерові, ні мені, навіть тут, де цього можна було сподіватися. Але і тут усі стараються зробити нам приємне. У їдальні, де ми обідаємо, подавальниця кладе нам до пирога морозиво і не бере за це грошей. Я сказала їй, щоб вона не приносила морозиво, бо я не можу його їсти, та вона все одно приносить із приязні до нас. Ця дівчина, її звуть Шейла, каже, що ми й невинні в тому лихові, але мені все здається, ніби люди дивляться на мене і думають, тут має бути і її вина, в тому, як я виховала діка. Може, я справді не так щось робила, тільки от не знаю, що б то могло бути? Весь час сушу собі голову і нічого такого не можу пригадати. Ми люди прості, звичайні собі фермери, і живемо як усі. Заглядали й до нашого дому радощі. І дік був колись такий милий, такий лагідний хлопчик.
Місіс Гікок зняла окуляри, протерла скельце і знову наділа окуляри на своє повне добродушне обличчя.
Дік зовсім не такий, як про нього говорять там у залі. Знай одне торочить, який він поганий, і нібито ні крихти доброї в ньому нема. Я, звісно, ні трохи не виправдовую його, він винен, що встряв у таке діло. І про ту сім'ю не забуваю, молюся за них щовечора, але молюся й за діка, і за того другого хлопця. За перші я тоді даремно не злюбила його. А тепер у мене до нього тільки жалість. І знаєте, я думаю, що і місіс Клаттер теж їх пожаліла б. Це я суджу з того, як про неї розказують.
Засідання скінчилося, і в коридорі за дверима вбиральні почувся гомін. Люди розходились по домівках. Місіс Гікок сказала, що їй треба йти до чоловіка.
Він от-от помре. Здається мені, йому вже до всього байдуже.
Суд зібрався на чергове засідання,